України Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І спершу коротко про головне. У Єгипті чекають на виступ президента Хосні Мубарака, можливо, про його відставку. В Україні посол Європейського Союзу каже, що Україна не готова до обговорення членства в Євросоюзі. Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає, що Софія Київська таки має бути передана Міністерству культури. Глава Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар пішов у відставку. А тепер про ці та про інші події детальніше. Державне телебачення Єгипту оголосило, що сьогодні ввечері президент Хосні Мубарак виступить зі зверненням до народу. Повідомлення надійшло в час, коли є чутки і свідчення про можливість його відставки. Раніше сьогодні армія Єгипту оприлюднила заяву, що вживе необхідних заходів на захист держави і підтримає законні вимоги народу. Заяву оприлюдили під назвою «Комюніке номер 1», що оглядачі сприйняли як можливий натяк на перебрання військовими влади. У керівництві Збройних сил Єгипту триває нарада з приводу нинішньої ситуації в країні. У військовій раді не бере участі сам Мубарак, який є її головою. Тисячі людей, які вже 17-й день протестують на площі Тахрір у центрі столиці Єгипту Каїра з вимогою, зокрема, про негайну відставку Хосні Мубарака, з радістю зустріли це повідомлення. Нинішній голова владної в Єгипті Це були голоси з площі Тахрір у Каїрі. Нинішній голова владної в Єгипті Національно-демократичної партії Хосам Бадраві заявив британській телерадіокомпанії BBC, що президент має піти. Донедавна посаду голови партії обіймав сам Мубарак. Тим часом прем'єр-міністр Єгипту Ахмед Шафік заявив на державному телебаченні, що Мубарак іще лишається при владі і що, за його словами, все нормально. Дещо раніше Шафік, виступаючи на BBC, сказав, що Мубарак може піти в відставку і що ситуація з'ясується ближчим часом. А тепер до подій в Україні. Посол Європейського Союзу в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра заявляє, що ситуація в Україні не відповідає мінімальним умовам для того, щоб обговорювати питання її членства в ЄС. За його словами, для вступу до Євросоюзу усі його 27 країн-членів повинні дійти консенсусу, що Україна відповідає необхідним політичним умовам, а саме консолідації демократії, дотриманню прав людини і верховенству права. Як заявив Тейшейра, підписання договору про зону вільної торгівлі між Україною Євросоюзом буде першим і дуже важливим кроком у напрямку можливого членства України в ЄС. Тим часом представник Європейської комісії Філіп Квісон, який перебуває в Києві, висловив тверду впевненість, що підсумкова угода про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС може бути підписана вже до кінця цього року. Як заявив Квісон, керівник переговорної групи з підготовки цієї угоди від Єврокомісії, Україна вже через 10 років може бути повністю інтегрована в європейську економіку, не будучи членом ЄС, так само, як зараз Швейцарія чи Норвегія. А прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що в переговорах з Україною щодо створення зони вільної торгівлі Європейський Союз наполягає на квотуванні чутливих позицій, які Україна експортує до ЄС. Таким чином, заявив Азаров, саме ця позиція Євросоюзу стримує швидке укладання угоди про зону вільної торгівлі. Ця угода має стати частиною ширшої угоди між Україною і ЄС про асоціацію. До інших подій. Кардинал Любомир Гузар, глава Української греко-католицької церкви, заявив про свою відставку з посади. До обрання нового глави її адміністратором буде архієпископ Львівський владика Ігор Возняк. Протягом 2 місяців має відбутися виборчий синод, який обере нового главу УГКЦ. Як заявив кардинал Гузар, незабаром йому виповниться 78 років, і він уже не відчуває достатньо фізичних сил для продовження своєї роботи, через що він і попросив у відставку. Національний заповідник Софія Київська має перебувати в віданні Міністерства культури, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, саме на Міністерстві культури лежить головна відповідальність за те, щоб цей музей розвивався, і, безумовно, так і буде. Прем'єр також зауважив, що міністр культури має зустрітися з колективом музею і обговорити питання, які їх непокоїть.
З колективом, відповідно, треба працювати. Я думаю, що міністру треба зустрітися з колективом, проговорити хвилюючі їх питання.
Це були новини. Далі на черзі повтор передачі «Ваша свобода» у запису.
Говорить Радіо Свобода. Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Яка опозиція потрібна Україні? Це питання сьогодні ми поставимо людям, які мають відповідь на це запитання, оскільки один з наших гостей є народним депутатом і вважає себе членом реальної, діючої, дієвої опозиції. Це Олесь Доній, народний депутат від НУНЦ. Я не помилилася, Олесь?
Так, добрий день.
Так, і інший – це людина-аналітик, яка аналізує все, що відбувається в нашому політичному просторі. Це Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика». Вітаємо вас.
Доброго дня.
490-29-05 – наш студійний телефон, код Києва 044. Якщо хочете долучитися до нашої дискусії, долучайтеся. У нас вже є ось багато запитань, які написали наші друзі і просто люди, які цікавляться тим, що робить Радіо Свобода у мережі Фейсбук. А ми спробуємо почати наше обговорення з того моменту, як Ліна Костенко визначила, чим є насправді опозиція або якою вона є, зустрічаючись із тими, хто захотів прийти до неї на творчий вечір.
Кажуть, що ні опозиції, немає нічого. Але знаєте, що ми з вами є опозиції. Це не стерпно. Нещодавно із екрана телевізора один такий депутат знаєте тим, що він даряє, робить таку. Такий навіть однорукий даряє. Він сказав, що власть хоче, щоб була опозиція, а опозиції нету. Власті дуже тяжело працювати без опозиції. Так хай влада не турбується. Опозиції є. У нас шляхетна опозиція, вона поєднується не за інтересами, не за якоюсь вигідною користю. Ніхто не хоче з нас влади, ніхто не має якогось спеціального інтересу. Ми маємо спільні цінності людські. І от саме це є найголовніша опозиція. І влади треба було би трошки замислитись.
Ну, ось це думка Ліни Костенко, а я звертаюся до наших гостей студії. От скажіть, будь ласка, от справді, яка опозиція, на вашу думку, потрібна такій владі, яку зараз має Україна? Спочатку запитаю пана Матвієнка.
Ну, гаразд, якщо з мене починаємо. Власне кажучи, такій владі, яка є зараз, опозиція не потрібна. Ну, можливо, потрібна така от конструктивна опозиція, яку уособлює пан Яценюк і ті, хто зараз тяжіють до нього. Тобто, знаєте, цитуючи Ліну Костенко, епоха зашморгнулась, мов Дункан, чорти гидують купувати душі. Так от, ті душі, які погидували купувати представники нинішньої влади, зараз намагаються позиціонувати себе як опозиція. Це опозиція імітаційна. Отже, така опозиція чи навряд може бути корисною для суспільства, така опозиція може бути позірно корисною для влади, знаєте, так мовити, для демонстрації того, що в Україні нібито існує якась альтернативна думка. Але, на превеликий жаль, опозиції інтелектуальної, опозиції змістовної у нас немає. Немає через низький інтелектуально-культурний і моральний стан, інтелектуально-культурну якість політикуму. А відповідаючи Ліні Костенко, розумієте, шляхетна опозиція може бути до влади шляхетної. В політику шляхетні люди ходять рідко. Відтак, ті, хто зараз уособлює себе як опозиція, не можуть бути шляхетною опозицією.
Олесю, ви народний депутат. Знаєте, як кажуть, немає таких поганих слів, які би не сказали італійці про Берлусконі, і немає таких поганих слів, які би українці не казали про власний парламент. Ви його частинка, але в той же час ви є людина, яка послідовно і вже десятиліттями бореться проти влади. Скажіть, будь ласка, це ось ця позиція, що ви і у владі, і в той же час в опозиції до влади, вона вам не заважає вирішувати якісь важливі принципові справи?
Ну, перше, я не знаходжусь у владі. Я знаходжусь в вищому законодавчому органі, Верховній Раді, який, на жаль, припинив в Україні бути парламентом. Це представницька структура. Виконавчої владі я ніколи не перебував. Я думаю, що абсолютно правий був Костянтин, коли сказав, що цій владі, яка є нині, не потрібна реальна опозиція, потрібна, я використовую термін, номінальна опозиція, яку вони підгодовують, яку вони готові підтримувати неофіційно. Власне, в Росії такою номінальною опозицією є пан Жириновський і пан Зюганов. З іншого боку, я виступаю проти інтелектуального снобізму, коли намагаються для того, щоб вибілити лише себе, казати, ну що от не існує. Не існує хороших вчителів, не існує хороших лікарів, не існує опозиції в Україні. Це неправда. Це неправда. Я єдиний з 450 депутатів, які протягом 3 років жодного разу не здавав свою картку і не голосував за інших. Єдиний з 450. На мене тиснули у власній групі.
Можна
скандал.
Я зараз встану і потисну вам руку, Лесю?
Я ще раз кажу. І я не вважаю, хоча я йшов проти течії і сварився навіть з власної групи з цього приводу. І я не вважаю, що через це я став гіршим. Ні.
Лесю, так. Жодного разу ви не віддавали картку.
І це про це я сказав ще до того, як бути членом парламенту. Безперечно.
Я встаю і тисну руку Олесю Донію.
Дякую. Але я думаю, що це ненормально, що такий один депутат лише. А з іншого боку, я вважаю, що власним прикладом потрібно показувати. Аналогічно, як я свого часу вирішив для себе, що я з громадянами України буду спілкуватися виключно українською мовою. Це мій внесок в підтримку української мови, української культури. Тобто можна багато речей робити власним прикладом. І говорити, що зараз, коли йде повністю наступ на українську культуру, нема людей, які її підтримують, це неправильно. Так і саме, я хочу розрізняти. Я знаю кількох депутатів, які зараз зі мною з різних партій стоять плечем до плеча на всіх акціях протесту. Чи вони є на підтримку української мови, чи вони проти політичних репресій, чи вони проти руйнації стародавніх будинків. Їх небагато, їх менше 10. Але це є реальна опозиція. Це є люди, які беруть участь в громадському спротиві. Інша справа, що лідери партій, номінальна опозиція, лідери фракцій, ми їх не бачимо дійсно на цих акціях протесту. Вони, очевидно, ну, зацікавлені в якомусь іншому форматі. Тому потрібно розрізняти людей, які справді борються з режимом, і людей, які імітують цю боротьбу.
Я спеціально звернулася до вас як до представника влади, оскільки якщо ми зараз спробуємо реально визначити ту форму управління, яка склалася в Україні, то це швидше президентська республіка, і парламент у ній існує тільки так, як додаток, і це реально ми бачимо по голосуванню і по тому, що відбувається. Але давайте підемо далі. Скажіть, будь ласка, яка опозиція потрібна Україні, якщо ми щойно з вами визначили, що насправді, на вашу думку, владі потрібна тільки опозиція, яка є номінальною і імітує свою діяльність як опозиції. Україні що потрібно? Костю.
Ви знаєте, ну, по-перше, слід сказати таку річ, що з середини системи влади, будучи в середині системи влади, то ось згадав, що він єдиний, хто не здавав карту. Да? Тобто, що ми знаємо, визначаємо з цієї ситуації, що перед нами єдина людина в парламенті, яка не порушила Конституції. Навіть ті 10 чоловік, які зараз пліч-о-пліч з Олесем стоять в якихось громадянських акціях, вони, тим не менше, цю Конституцію порушували. Отже, повністю, цілковито на них покладатися ми не можемо по факту порушення ними Конституції. Що щойно сказав пан Олесь, тому що він єдиний, кому зараз потиснув руку, хто не здавав картку. Яка ж опозиція потрібна? От ви знаєте, Ліна Васильівна має рацію, коли говорить, що коли збираються от, справді там сотні і тисячі людей на її творчі вечори, так, це моральна інтелектуальна опозиція. Але ця опозиція не вступає в протидії з владою, вона просто в іншій площині. От ми зараз бачимо, знаєте, такий дуже хороший проєкт на українській правді, історична правда. Який би підручник не написав пан Табачник, але є можливості, технологічні можливості донести історичну правду історії.
Дякуємо Вахтангу Кіпіані.
Дякуємо Вахтангу Кіпіані за це, так. Олесь визначив свою позицію в підтримку української мови з тим, щоб не спілкуватися іншою мовою, ніж українська. Так, це теж є підтримкою української мови, хоча, звичайно, українську слід просувати в інтернет, в нові технології. От зараз я знаю, чудовий дуже проект готується, мої друзі і колеги ним займаються, коли позбавляють частот мовлення радіо, є чудовий спосіб – це інтернет-радіо. Інтернет-радіомовлення, де розроблена рубрикація, де визначена принципова позиція політикам ні, тобто політики за принципом громадської ілюстрації в принципі не мають доступу туди як спікери. Лише експерти, лише люди, ну такі як Ліна Васильівна, наприклад, так, ті, які справді роблять значний внесок, наприклад, в українську культуру. Ось така от позасистемна інтелектуальна позиція з використанням нових технологічних можливостей і є тим, що потрібно Україні.
Це ми говоримо про те, що є ґрунтом, базовою основою для формування опозиції політичної, тому що ми не можемо довго перебувати в недоформованій або в постійно реформованій політичній системі. Це вказує на незрілість нашої держави. От, Лесю, скажіть, будь ласка, от з політичної точки зору, як би ви визначили, яка нам потрібна опозиція?
Ну, подивіться, от Костянтин, розумна людина, брав участь в виборюванні незалежності, брав участь в реальній політиці, був депутатом Київської міської ради, був заступником голови Народного руху Київської організації. І при всьому тому він зараз говорить про інтелектуальний снобізм. Тому що говорить про позасистемні речі, про те, що політикам потрібно казати ні. А це неправильно. Тому що потрібно виховувати, плекати розумних, нормальних політиків. І, безперечно, потрібно ставити критерії для політиків. Я неодноразово, дуже багато років, казав, що перед виборами, парламентськими, президентськими, повинна бути реальна програма по кожному міністерству. Ми повинні знати реальні кандидатури на кожне міністерство. Не після того, як люди очолюють ту чи іншу посаду, а перед тим, що вони будуть робити, власне, які реформування тієї чи іншої галузі вони проповідують, вони будуть цим займатися. От цього якраз у нас немає. Але скочуватися і казати, що політикам не може бути взагалі місця, це що означає в перспективі? Це означає, що ми будемо всі займатися громадським рухом. Ну, я, наприклад, очолюю кілька громадських організацій, беру участь як рядовий активіст в багатьох громадських рухах. Але, значить, що політикою, виборами партії, мають право бути займатися лише партії регіонів і та номінальна опозиція, яку вони формально підтримують. Тобто влада буде постійна у цих людей. Це ненормально, безперечно нормально.
Потрібно, що треба формувати партію?
Потрібно не нехтувати політикою. Потрібно спочатку сформувати принципи, смисли, шукати, плекати людей під ці смисли, розробляти програми і безперечно будувати, як громадські рухи різноманітні, навчитись координувати їх, бо у нас дуже багато гетьманства і в громадському секторі, і безперечно формувати і політичні сили. Щодо форми правління, яке ви сказали, що у нас президентська республіка, у нас не президентська республіка. Це у Франції, можна сказати, президентська республіка, тому що в президентській республіці також виконуються закони. У нас, на жаль, є всі ознаки системи бандократії, тому що коли виносять неправочинні рішення суди, це не є президентська республіка. Це значить, що хтось дає вказівку, я не знаю, чи це на Банковій, чи це якомусь на якійсь маліні надає вказівку судді або прокуророві. Це ненормально, це не є президентська республіка. От це потрібно змінити, а змінити можна політичними засобами.
Пане Матвієнко, скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, чи насправді громадські рухи в Україні могли би витворити партію або партії, які би мали таку ідею і таку структуру, що могли претендувати на те, щоб посісти місце реальної опозиції до діючої влади?
Розумієте, місце реальної опозиції справді посідається політичними заходами або засобами. Водночас ми щойно почули так, що у нас немає системи правосуддя, яка б гарантувала і там право власності, наприклад, і право того ж виборця, що його голос буде правильно порахований. Відтак, та ситуація, яка складається зараз в Україні, вона унеможливлює участь широких верств громадян через партії і громадські рухи, унеможливлює в реальній владі. І от ми говоримо, спочатку слід було сформувати принципи. Панове, от сьогодні один дуже мудрий чоловік, політик, до речі, з величезним стажем, сказав мені таку оптимістичну річ. Якщо Україна витримала 5 років президентства Ющенка, то Україна не безнадійна. Але ж Ющенко – це був лідер саме тих політиків, які зараз опинилися в опозиції. Я повсякчас закидаю і членам НУНСу, і інших політичних партій. От я голосував за блок Юлії Тимошенко. Це означає не більше, не менше, що я проголосував за перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Тому що саме ті політики, яких я своїм голосом привів до влади, з конкретним списком в блоці Юлії Тимошенко, так само і в блоці нашої України, вони проголосували за ратифікацію цієї угоди з Росією. Отже, мене було позбавлено права реалізувати свій голос, свої політичні погляди як рядового громадянина. І так велику кількість громадян. Тому сподіватися на те, що саме правовими політичними засобами можна буде брати участь в політиці, не доводиться. А зараз готується новий виборчий закон. Мажоритарна пропорційна система. Можливість судам, про які згадував справедливо пан Олесь, можливість судам на будь-якому етапі виборчої кампанії знімати кандидатів в депутати. Відтак, саме завдяки, до речі, і цій п'ятирічці Ющенка, в якій брали участь нинішні опозиціонери на виконавчих посадах, на посадах депутатів Верховної Ради, голосуючи за ті чи інші закони або не голосуючи за них, саме завдяки цій п'ятирічці ми отримали, може, й десятилітку Януковича. Тому саме тим політикам немає віри. Я не закликаю до люстрації на законодавчому рівні. Боже упаси, це буде порушенням прав людини. Я закликаю на громадському рівні за формальною ознакою. Формально. Депутат, міністр. Не маєш права претендувати на мій голос. Ми домовляємося по флешмобу. За них не голосуємо за цією формальною ознакою.
Я хочу запитати, Лесю, вас. От скажіть, будь ласка, чи є, на вашу думку, ідея, яку можна так оформити словами, щоб вона могла стати зрозумілою для такої кількості людей і запалити їх на те, щоб вони підтримали ту політичну силу, яка цю ідею задекларує, щоб кількість цих людей змогла змінити ось цю якість, про яку говорив Матвієнко.
Коротше, і голоси там... правильно порахувати.
Так. Як на мене, то не потрібно вигадувати нової ідеї, коли мені кажуть, що от необхідний кондуїт, що таке національна ідея. Для мене достатньо, я українець. Для мене це достатньо. З іншого боку,
нам потрібно... Я зразу запитаю, українець як українець етнічний?
Ще раз кажу, для мене достатньо усвідомлення. Я українець. Я маю, окрім українську, російську, турецьку, молдавську, польську, чеську, циганську, які невідомо ще, якщо поритися за 10 колін, можливо. І так кожен з українців. Питання є світогляду. Я усвідомлюю себе українцем. Я боровся за незалежність України. Я хочу допомагати українській культурі, українській мові, українській державі, українській нації. Я усвідомлюю це українцям. Інша справа, що, мені здається, варто говорити про принципи, що таке добре, що таке погано. Бо багато хто вважає, що вони громадяни України, але якщо є вибір гроші або ідеї, вони обирають гроші. І те, про що, наприклад, згадував Костянтин, поперебігали багато представників з БЮТу, з Анунсу до партії влади, як тільки, ну... Очевидно, з'явилися якісь інші можливості, там чи фінансові, чи кадрові, чи ще якісь. Чи багато людей, які зараз займаються громадською діяльністю і політикою, витримують спокусу? Чи багато вони пройшли перевірку? Отакі. Тобто, чи вони пройдуть через залякування, чи вони пройдуть через підкуп. А мені прикро, що для багатьох речей, для багатьох людей, на жаль, такі речі є нормальними. Тобто, коли я кажу, що я відмовився від грошей, які пропонували, багато людей не розуміють, або не вірять, або не розуміють, а чому відмовлятися? Це ж гроші, а це яка всього-навсього політика. І мені здається, що оцей меркантилізм, це є переважання мамони золотої над цими ідеями, які є зараз в суспільстві, воно не є нормальним. І це є проблема не виключно політики. Це є проблема взагалі суспільства. Грубо кажучи, у нас не відбулася реформація, яку свого часу в Європі провів Лютер. Він же ж провів, не просто він викинув Біблію, яка була написана не мовою народу, серед якого пропагували священники. Да? Тобто він же ж пропагував, щоб її переклали на німецьку мову. До речі, у нас в Московському патріархаті Біблію не хочуть таки перекладати на українську. Якщо ви бачите, вона всюди церковнославянською по церквах, яка наближена до російської. І другий момент був, в чому була здійснена реформація. Тому що еліта на той момент, якою були священнослужителі, відірвалися в своїй корупції, в своє поклоніння золоту, відірвалися від еліти. От в цьому потрібно від народу. От цьому потрібно, мені здається, і дискусії покласти край. Тобто повинно бути очищення і еліти, і суспільства.
Скільки ви кажете, вам пропонували, Лесю?
Ну, це було двічі. Перший раз 3 роки тому, коли формувався коаліція між БЮТом і Нунсом, і потрібно було буквально висмикнути 2-3 голоси, якщо ви пригадуєте, кількох депутатів, щоб не можна було утворити уряд. Тоді були захмарні ціни, тоді пропонувалось 10 мільйонів доларів. І якщо ви пам'ятаєте, тоді лише один депутат, який не війшов в цих двох фракцій, депутат БУТ, на яких умовах ми не знаємо, але от єдиний депутат, бо то потрібно було тоді фактично з влади перейти до опозиції. А зараз, після перемоги Януковича, вже фігурували зовсім інші цифри, і порядок депутатів був набагато більший, який перебивав. Це був мільйон доларів і 20 тисяч доларів щомісячного утримання. І знов таки...
Ставки падають, Леся, ставки падають, у нас
але
є
питання,
терплячі.
Ну, і, наприклад, я знайшов собі сили відмовитися від грошей, бо для мене ідея більша, ніж гроші. А чому так багато людей в політиці не знаходять собі просто моральних сил? Я цього не розумію.
Може, наш слухач зараз нам скаже, він дочекався? Алло, ви є?
Доброго дня.
Так, дякуємо за питання.
Не перебувати, добренько. До кінця. Чи не здається вам, політики, шановні, так, що до влади прийшла партійна, компартійна номенклатура, яка протягом 20 років грабувала Україну, і зараз вона узаконила свою владу, так, зараз зробила пряме правління, і вона нічого не боїться. І крім силового боротьби, другого боротьби проти неї немає. Дякую вам.
Пане Матвієнко.
Власне, чому принципова різниця компартійної номенклатури від того, що зараз прийшло? Компартійна номенклатура, саме номенклатура, перша, мала всю вищу, справжню вищу освіту. Дуже рідко хто з них був формально освічений, вони мали добру освіту. Друге, це були переважно інтелігентні люди. Тобто люди, які уявляли собі світові процеси, які уявляли собі, що являє собою Україна не лише там з точки зору історії там, чи культури, але і які були, і які справді цікавилися цією Україною.
І які так, щодня читали газети?
Ну, щонайменше. Так? Тобто мені не прийшло, не спало на думку ця от ідея, але ви маєте рацію. Так, вони щодня читали газети. Більше того, товсті літературні журнали вони читали. Те, що є зараз, ні. Тобто це люди з формальною освітою, це люди зовсім з іншими мотиваціями. Коли я кажу про мотивацію до участі в політиці, то тут слід говорити, знов-таки можу підтримати в цьому пана Олеся, що мотивації до участі в політиці переважно меркантильні. І так сприймають суспільство політиків. Тобто ідейних політиків, ну, я бачу одного донія за юридичним фактом. Жодного разу не передавав картку. Оце є медичний факт. Да? Тобто в даному разі ідея є пріоритетом щодо меркантильних якихось речей. Але більше таких політиків в Україні я вам не назву. Ну, не може бути один Олесь Доній уособлювати всю ідейну і моральну опозицію.
Я вам зараз скажу... Да.
Одне слово. Я просто вам дякую від імені всіх жінок України за слово «те». Бо там у нас те було, ну, те, що возять в машинах, ще краще того, що ходить. Так.
Я вам скажу, що як утворилася нинішня влада. На початку 90-х колишню комуністичну номенклатуру усвідомили вагу коштів, на відміну від націонал-демократії. І вони призначили бути бізнесменами, вихідців з Компартії, Комсомолу, КГБ. Потім до них долучилися представники криміналітету, відверто. І оці люди, вони перерозподілили фінансові потоки, довели все населення до жебрацького стану. Відповідно, воно не спроможне за свої внески утримувати партії, громадські організації. І от цей конгломерат вихідців з Компартії, Комсомолу, КГБ і криміналітету, він і є нинішньою елітою. І є яскравий зразок його свідомості вислав пана Колєснікова, який віце-прем'єром нинішнього уряду, коли він сказав, а що взагалі ці, ті, хто критикують, принесли які інвестиції в Україну, що вони зробили матеріально, які вони заводи побудували. Тобто людина взагалі ображає навіть всіх вчителів, лікарів, він не усвідомлює, що можна бути, наприклад, професором і нести щось добре в суспільстві. Він думає, що от можна лише пограбувати, да, в якийсь спосіб приватизувати фабрики, заводи, і лише це є користь для нації. Тобто він навіть світоглядно не розуміє, що може принести користь для нації.
Леся, наш ефір добігає кінця. Я дуже вас прошу, панове, 1, 2, 3. Яка опозиція потрібна Україні?
Перше, опозиція позасистемна, яка не буде гратися владою за її правилами. І друге, це опозиція моральна, тому що коли Олесь говорить про цих бізнесменів, все правильно. Тільки дивимося на список НУНС, за яким ви, пане Олесю, є депутатом, так? Ми бачимо колишніх комсюків, ми бачимо бізнесменів, ми бачимо барих всіляких і майже не бачимо публічних політиків. Один журналіст Арієв, да? І ви, і все. А саме от за цей список, який сформував Віктор Андрійович, люди і голосували, голосуючи як за націонал-демократів.
Це думка Костянтина Матвієнка, Олесь Доній.
Гірше того, так як не була проведена люстрація, дуже багато є агентури, ще колишні КГБшні, колишні СБУшні, там, де ви були в керівництві народного руху, пане Костянтина, перебігли і Лавринович, і Скорик, і Конєв, і Головатий, до того табору. Тобто ми не можемо, зрозуміло, що окрім себе за всіх зараз розраховувати, але що потрібно? Дві речі. Потрібно самоочищення опозиції. позиції. Безперечно, повинні бути моральні, якісні кадри і професійні, це перший момент. По-друге, потрібно навчитися координувати дії. Повинна бути система координації дій у громадянському суспільстві і в політичній, реальній політичній опозиції. Тому що це чванство, це гетьманство, яке є, воно подрібнює і опозицію, і взагалі не дає можливість перемогти.
Це була думка Олеся Донія. «Ваша свобода» завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин. Почуємось завтра у цій же порі.